для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю слухачоў канала «Культура». З вамі ў эфіры «Дыялогі пра культуру» і наша творчая каманда, а гэта гукарэжысёр Тацяна Васількова, за здымачны працэс адказвае Алеся Давідовіч, і я, вядучая Ксенія Сітнік. Сёння мы сабраліся такой утульнай кампаніяй, каб паразмаўляць з вамі пра супярэчлівую тэму, паколькі да тэмы продкаў можна ставіцца па-рознаму, асабліва ўлічваючы кантэкст народнага календара. Я маю на ўвазі тое, што з дня на дзень у нас пройдуць традыцыйныя дзяды, і да гэтай тэмы можна ставіцца абсалютна па-рознаму. І тым цікавей, як да яе ставіцца наша сённяшняя госця. А гэта навуковы супрацоўнік аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алена Паўлова. Алена Петровна, добры дзень.
Добры дзень. Рада вас бачыць.
На ўзаем. І вельмі прыемна, што вы да нас прыйшлі, таму што ведаю, што вы такі заўсёды сонечны, яскравы чалавек.
Дзякуйце.
Такую даволі змрочную тэму хацелася пасвяціць і вашай аўрай такой спецыфічнай. І шкада, што некаторыя слухачы не змогуць нас зараз убачыць, але гэта будзе магчыма увечары, калі мы апублікуем відэа дыялогаў пра культуру на нашым фейсбук-аккаунце і на нашым аккаунце на YouTube-канале. Таму, калі ласка, завітвайце ў нашы сацыяльныя сеткі, а пакуль жа вяртаемся ў нашу студыю. І хочацца вярнуцца да майго пытання, як вы ставіцеся да свята дзяды?
Ну, увогуле, я стаўлюся да памяці нашых продкаў з вялікай павагай, з пашанай, таму што ўсё ж такі гэта людзі, якія былі побач з намі на працягу ўсяго, ну, некаторага жыцця, і якія пайшлі ад нас, але памяць пра іх павінна быць перадавацца з пакалення ў пакаленне. Вось я менавіта за тое заўсёды кажу, што вельмі добра, калі, напрыклад, вось мы будзем сёння казаць пра дзяды, пра такое свята, памяць нашых продкаў, вельмі добра, што на гэтае свята збіраецца ўся сям'я. І што мне падабаецца, што розныя пакаленні. Так, гэта і моладзь, і старэйшае пакаленне. Ну, і як вось ёсць такая прымаўка, што гэта патрэбна не жывым, гэта не мёртвым, гэта больш патрэбна жывым. Таму што ўсё ж такі моладзь, наша будучыня, яны мала што ведаць пра нашых прабабуль, пра дзядуль, пра нават пра бабуль сваіх. І калі, напрыклад, усе збіраюцца за сталом, усе размаўляюць, і ў гэты дзень усе ўзгадваюць некаторыя учынкі, некія там добрыя, якія адбываліся ў жыцці нашых продкаў, каб вось гэтая памяць жыла і перадавалася з пакалення ў пакаленне.
А можа, у вашай сям'і захоўваюцца традыцыі святкавання дзядоў, ці вы прыйшлі да святкавання пазней?
Ну, я, напэўна, прыйшла пазней, таму што мая сям'я ўсё ж такі яна такая раскіданая. Мы, на жаль, не жывем усе ў адным горадзе, і але ж мая маці, яна вельмі часта распавядае мне пра нейкія нейкія гісторыі, пра маю бабулю, пра майго дзядулю. Канешне, я іх бачыла ў сваім жыцці, мне пашасціла, але ўсё ж такі безмоўна я не ведаю ўсяго такога цікавага і, можа быць, такога неверагоднага, што адбывалася. Гэта вельмі каштоўна, і я лічу, што гэта павінна быць, таму што без нашага прошлага няма нашай будучыні.
Ну так, і добра, што захаваліся і ўспаміны, і былі этнаграфічныя экспедыцыі, якія дазваляюць нам так дакрануцца да традыцыі святкавання, і сапраўды такое свята супярэчлівае, таму што з аднаго боку сум па памерлых, а з іншага боку ўсё ж такі гордасць за тое, што вось у нас у родзе былі такія людзі, і не толькі генетычна, вось на нейкім такім духоўным узроўні перадалі нам і свае здольнасці, і свае таленты, і лепшае, што ў іх было, калі браць больш такі духовны аспект, то тут таксама свята зноў жа супярэчлівае, таму што паганскія традыцыі спалучаюцца з хрысціянскімі, і каталікі, і праваслаўныя вернікі, нават яны па-рознаму азначаюць гэта свята. Давайте размаўляем пра гэта падрабязней, як нам адрозніць розныя такія традыцыі.
Вось цікавы такі момант вы закранулі, таму што не так даўно я была, мяне запрашалі таксама на одну студыю для размовы менавіта па гэтай тэме. І там была не толькі я, там былі вось людзі, прадстаўнікі, значыць, хрысціян хрысціянства, наші святары, і ну яны ўвогуле вельмі абураліся, таму што я казала, што там гэта свята, калі вось мы запрашалі душы нашых продкаў, ну яны гэта поўнасцю не прымалі, хаця я лічу, што гэта я зразумела, што ёсць паганскія традыцыі, да, дахрысціянскія, вось гэта якія былі на тэрыторыі Беларусі панавалі яшчэ задоўга да гэтага. З прыходам хрысціянства, канешне, ўсё змянілася, і зараз вось нашая царква, яна, канешне, кажа пра тое, што калі вось мы сустракаем свята дзяды, то яны кажуць, што, ну, безумоўна, так, мы ўсе, хто верыць, значыць, што павінны хадзіць у царкву, ставіць маліцца, ставіць свечку, гэта зразумела. Але я ні ў коім разі не супраць гэтага, але... Усё ж такі я, як прадстаўнік традыцыйнай культуры, я ўсё ж такі кажу пра тое, што было раней. І вось вы правільна закранулі тэму экспедыцыі. Калі мы ездзім зараз у экспедыцыі, то, безумоўна, нашы бабулі, з якімі мы зараз гутарым, значыць, на розныя тэмы ў тым выпадку...
У тым ліку.
Ліку і на гэтую, то яны заўсёды кажуць, што як было ў іх, значыць, сям'і, як было раней. І вось мы... стараемся захаваць гэта ўсё. Вы ведаеце, што былі розныя дзяды на розныя, значыць, календары, значыць, іх было 4. Гэта былі, значыць, масленічныя, потым на радуніцу. Вы зараз у нас другога числа у нас будуць дзяды, гэта дмітрыўскія. Восеньскія дзяды, ну, па календары, калі лічыць, гэта самыя такія першыя дзяды, якія адбываюцца, чым яны адрозніваюцца, напрыклад, ад радуніцкіх, так? Таму што, ну, усе ведаюць радуніцу, як свята, памяці продкаў, і што трэба рабіць, да, ў гэты дзень, што ездзяць на кладбішчы, і там, значыць, узгадваюць, шануюць, і прыбіраюць, і гэтак далей. Вось, а на восеньскія дзяды ўвогуле не трэба было ісці кудысьці да нашых сваякоў, а гэта было такое сямейнае свята, і чаму менавіта вось у гэты перыяд яго адзначалі, таму што заканчваліся ўжо канчаткова, заканчваліся ўсе земляроўчыя працы. Ўсё-ўсё, да, ўсё ўбралі, ўсё ўжо можна выдыхаць, так, і адпачываць, і ўжо закрамы ў нас поўныя, і як лічылі нашы дзяды, што ось той час, менавіта, калі можна запрашаць нашых продкаў да сябе. І быў такі момант цікавы, што калі вось недавно, да, калі я вось давала інтэрв'ю, і я сказала такую фразу, што значыць, нашы ну, беларусы збіраліся за заднім сталом, значыць, ставілі туды неасотную колькасць ежы і запрашалі нашых продкаў пачаставацца. І прадстаўнік, значыць, царквы, ён вельмі здзівіўся і спытаў, што а чаму ж так, у якім сэнсе, як гэта можна за кагосьці запрашаць, памерлых, яны ж памерлі. Ну, і у нас адбылася такая невялікая спрэчка, але я думаю, што ўсе зразумелі, каго мы запрашаем. Мы запрашаем як бы душы нашых продкаў. Вось, як гэта ўсё адбывалася. У гэты дзень з раніцы гаспадары прачыналіся, прыбіралі хату, рыхтавалі ежу, там было спецыяльнае, значыць, 13 страў, таму што, значыць, менавіта неадсотная колькасць, таму што цот гэта лічылася, значыць, як для жывых, і неадсотная для тых, хто ўжо сышоў з нашага жыцця ад нас. Вось, і вось, як мяркуюць многія людзі, што гэта такі сумнае свята. Усё ж такі я лічу, што гэта добра, таму што усё ж такі гэта памяць, і як нашы продкі рабілі, яны перад тым, як сесці за стол, яны адкрывалі ўсе вокны і дзверы, і лічылася, што гэты час, вось гэтыя душы, яны заходзяць да нас. Потым, калішне, ўсё закрывалі, і калі паснедалі, прайшоў, значит, ну і вось яны гутарылі, узгадвалі ў асноўным, вось як жылі нашы продкі, і такая была вельмі добрая размова за столом. Вось, і калі ўсе пасля пачаставаліся, вось як вы лічыце, хто павінен быў першы ўстаць са стала?
Напэўна, самы старэйшы, таму
што... Старэйшы, да. І маладому нельга было паднімацца.
Самая пасну пытана венецыйных членах экіпажа.
Да. Ну, вось, нават такая прымаўка, да, што не сонце перад бацькі ў пекла. Да. Ну, гэта штось з гэтым звязана, таму што... Чаму старэйшы павінен быў стаць? Таму што ён раней будзе сыходзіць. І калі падымаўся хтось з маладых, ну, гэта лічылася вельмі дрэннай прыкметай. Потым людзі верылі ва ўсе гэтыя прыкметы. Калі, напрыклад, там лыжка лежала, ну, вось так вось... другим бокам клалі, то гэта таксама лічылася, што, ну, нельга так класці, штосьці адбудзецца дрэннае. Вось, потом по надвор'ю глядзелі таксама ў гэты дзень. Ну, гэта больш такое, як прыкметы з надвор'ем, яны больш былі звязаны, там, якая будзе Пасха, вось, які будзе вялік дзень, і гэтак далей. Вось, што было далей? Значыць, вось яны паснедалі, пагутарылі, бацька ўстал, закончыў гэту трапезу, значыць, адкрываў таксама вокны і дзверы, каб гэта душы выйшлі. Ну, і абавязкова, канешне, яны ў красным, ў чырвоным куце абавязкова ставілі там, ну, нейкую такую пасудзіну для духаў, ну, як бы, як, не было важна, колькі там у сям'і ўжо продкаў няма, а гэта была як бы адна такая агульная. І, канешне, нельга было у гэты ж вечар сабіраць усё са стала, трэба было ўсё пакінуць да раніцы, і з раніцы ўжо ўсё гэта прыбіраць. Ну, і калі заставаліся нейкія крошкі, гэта зразумела, што там нейкія там астаткі ежы, то гэта ўсё нельга было выкідваць. Так, ну, як бы гэта атрымліваецца, што ты вось... як сказаць, ну, абразу нейкую зробіш да сваіх продкаў. То есть гэта можна было пачаставаць нейкіх там курэй ці хатнюю жывёлу, ну, выкідваць нельга было нікоім разі, ну, і яшчэ была такая добрая прыкмета, што ў гэты дзень трэба было зрабіць нейкую, даць нейкую такую, ну, пачаставаць нейкіх там жабракоў ці кагосьці, хто там просіць, і ніколі разі не адмаўляць у гэты дзень, нікаму ўголь нікаму нельга было адмаўляць у гэты дзень. Толькі дапамагаць, да.
А цікава, калі казаць пра хрысціянскія традыцыі, то вось увесь гэты пласт з прыкметамі, з ежай, з цотнымі, няцотнымі, ён атрымліваецца адыходзіць. Ці правільна казаць, што тут галоўнае для хрысціянскіх вернікаў прыйсці ў царкву і памаліцца.
Да, больш вера. Там вось у гэтым вось гэта сама розніца, да, што царква яна кажа, што да, што трэба просіць, вось трэба думаць пра душу, трэба ісці ў царкву, малітва, свечка, гэтак далей. Ну, а вось нашы продкі верылі ў іншае, што ўсё ж такі гэтае вось усе гэтыя продкі, усе гэтыя душы іх, яны побач з намі, і ў гэты дзень яны менавіта разам з намі. І чаму яшчэ так меркавалі, таму што ў гэты дзень вось, ну, вось вось гэтая мяжа паміж, значыць, пераход у зіму, як бы сціраецца вось увогуле гэтая мяжа паміж гэтым і тым светам, так? І таму вельмі лёгка трапіць у гэтую у наш свет. Вось. І таксама вось лічылася, што ў гэты час вельмі добра прасіць чагосьці добрага ў нашых продкаў. Ну, вось царква кажа, што праз малітву, а нашы продкі казалі, што можна проста папрасіць, проста яны вось побач з намі, яны нас чуюць і абавязкова нам усім дапамогуць.
Ну, і напэўна, такім момантам, які аб'ядноўвае і паганскую традыцыю, і хрысціянскую, напэўна, будзе свечка, таму што я ведаю, што, ну, да, і праваслаўныя вернікі, і каталіцкія, яны запальваюць святло, проста, напэўна, у паганскай традыцыі гэта будзе як такім сімвалам, што мы запрашаем на гэтае...
На свет, да, так, каб яны бачылі гэты свет, так, 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 так,
а тут, напэўна, для хрысціянскіх і для каталіцкіх вернікаў гэта больш момант як малітвы, памаліцца. Мне чымасці, вось вы згадвалі пра этнаграфічны экспедыцію, чымасці успомнілася, летась у гэты ж час была ў Ваўкавыску, і там так, ну, цікава было, гэта захад нашай краіны, і побач з касцёлам былі могілкі, і захацелася чамусьці прайсці, і вось ідзеш, і ўсё дастаюць вось гэтыя маленькія агеньчыкі, гэта сапраўды так вельмі прыгожа, і прыемна было, што людзі памятаюць і настолькі вось даюць значэнне такім, казалось бы, дробным момантам. Вы паспелі згадаць пра мяжу паміж рознымі светамі, і тут цяжка сапраўды абысці такую тэму розных культур, таму што ў гэты дзень у заходняй культуры распаўсюджана іншае свята, Хэлоуін, і мы бачым, што яно, на жаль, ці не ведаю, паступова пранікае ў нашу культуру, мы бачым, што зараз па гарадах таксама
папулярна вельмі,
так, і кажаны, і гарбузы, і калі для нас гарбузы гэта можа, напэўна, больш з кастрычніцкімі мерапрыемствамі, калі там у кагосьці не атрымалася шлюбная справа, то тут уже зусім іншы кантэкст. Наколькі адрозніваюцца гэтыя святы? Таму што, я так разумею, там не зусім успамінаюць продкаў.
Не, там не узгадваюць. Вось я нават заўтра. Я учора нават глядзіла некаторыя відэа і ўвогуле інфармацыю пра Хэлоуін. Да, мне здзівіла тое, што наколькі ўсё ж такі ось гэтая розніца паміж гэтымі святамі. Таму што, безумоўна, і там, значыць, у розных культурах вось гэтая мяжа сціраецца. І калі б гаварыць пра Хэлоуін, то, як вядома, што там... калі вось, ну, як бы на зямлю траплялі вось усе гэтыя духі, то людзі стараліся перапрануцца ў кагосьці, каб спужаць
гэта свайго.
Ну, тыпу да. І, ну, як я чытала такі яшчэ варыянт, што як, ну, як для дзяцей можа быць больш просты, ну, таму што ў нас гледачы, слухачы можа быць і дзеткі, каб зразумець больш проста, што для чаго яны перапраналіся, каб спужаць вось гэтых духаў, і духі маглі, напрыклад, убачыць, зразумець, што а тут толькі тут свае, тут все свае, тут няма каго забіраць, няма каго пужаць, і ішлі ў іншую хату. Ну, то есть тут менавіта вось розніца ў гэтым, што ў нас усё ж такі мы ішлі да павагі, да пашаны да нашых продкаў, узгадванні пра іх жыццё, а тут больш такое, каб ні ў якім разе яны да нас не дайшлі. І вось гэта вось гарбуз, да, вы ўсё правільна сказалі, што вось вяселі, ўсё ж такі, да, вядомая тэма, да, калі вось невеста давала гарбуза, а тут ён як бы такі сімвал таго, што
напэўна сезон заканчваецца вось гэты работ
гаспадарчых прац, і ён як сімвал таго, што, ну, сімвал Хэлоуіна, это зразумела, усе ведаюць пра гэта. І той, што як такая ахова гэтай сям'і, як такі сімвал, ну, аховае гэтую сям'ю, каб туды ніхто злы дух не змог трапіць і ніяк пашкодзіць.
Ну, і адпаведна будзе адрознівацца настрой, тому што наколькі я разумею, Хэлоуін збольшага
вясёлае
свята, да, да. А весяліцца, што ў нас там нехта памер, гэта як мінімум дзіўна.
Ну, так, безумоўна, да. Вось, і што мне вось яшчэ задавальняе, што калі, напрыклад, вось, ну, я не вельмі добра адношуся да гэтага Хэлоуіна, але ўсё ж такі, калі я бачу, напрыклад, там, што некія святы, некія там кафе робяць вось у гэтай інсталяцыі з тэматыкай Хэлоуіна, ну, гэта цікава.
Ну, разам з тым я бачу цікавасць у сваіх равеснікаў і менавіта да дзядоў, таму што
так сама ёсць, да?
Так, апошнімі днямі вось калі праглядала афішу культурных падзей, то, ну, некалькі мерапрыемстваў было вось менавіта пра дзяды, не пра Хэлоуін, таму
гэта добра. Тут, так. Вось я, на жаль, не бачыла, але гэта вельмі добра. Таму што трэба, каб моладзь ведала, таму што калі, напрыклад, вось праводзім мы розныя мерапрыемствы, сустрэчы з моладзю, то калі, напрыклад, мы расказваем пра нейкія свята, абрады, пра тых жа міфалогію, то, ну, яна мала што ведаюць, увогуле мала, і добра, што гэта ёсць у інстытутах, можа быць, у школах, расказваюць, паказваюць, але мне падаецца, што трэба больш, каб моладзь, калі яна, вось вы кажаце, што яна цікавіцца, каб вось гэта, ну, было больш распаўсюджана, і каб моладзь імкнулася і рабіла так, як рабілі нашы продкі. Гэта вельмі важна.
Тым, хто толькі зараз далучыўся да нашага эфіру, я нагадаю, што сёння госця дыялогаў пра культуру, гэта навуковы супрацоўнік аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклоры імя Кандрата Крапівы, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аліна Паўлова. З вамі працуюць гукарэжысёр Таццяна Васількова, за здымачны працэс адказвае Алеся Давідовіч і я, вядучая Ксенія Сітнік. Мы паспелі паразмаўляць пра народныя традыцыі святкавання дзядоў, пра розніцу дзядоў і Хэлоуіна, і хочацца закрануць яшчэ такі аспект. Магчыма, вось якраз гэтая цікавасць да Хэлоуіна і ў нечым, ну, сумна гэта адзначаць, але большая папулярнасць Хэлоуіна ў параўнанні з дзядамі абумоўлена якраз гэтым настроем, той, што
весялосцю.
Можа, ну, быць. Так, натуральна, што такі змрочны сіні сезон, хочацца неяк страпянуцца і вось на яскравыя краскі фарбы звярнуць увагу, а дзяды крыху пра іншы настрой. А вось цікава, у суадносіна ў беларускім народным календары святаў, якія больш пра такія сумны, засяроджаны настрой, і святы, якія больш нясуць такую радасную канатацыю. Яно 50 на 50, ці нейкая эмоцыя ўсё ж пераважвае?
Я думаю, 50 на 50. Таму што ў нашым жыцці, у жыцці беларуса, заўсёды было спачатку там нейкі, шмат было працы, шмат было цяжкага ўсяго, і бед усялякіх, але трэба было і час адводзіць і на вяселлі, таму на весялосць, не толькі на вяселлі, вяселлі як у тэме.
Ну, вы слухайце, у вас вельмі трапна атрымалася так памыліцца, таму што я хацела якраз перайсці да больш вясёлага асенняга свята.
Давайте перайдзем.
Таму што традыцыйна на пакровы ладзіла шмат вяселляў,
да.
Таму вернемся крыху ў сярэдзіну кастрычніка, пакуль ён яшчэ не скончыўся. І калі знаёмілася з вамі і з вашай дзейнасцю, прывабіў такі праект, калі правільна назаву яго назву, як абрацца шлюбам па-беларуску, правільна ці не?
Ну, так, так.
А можаце расказаць пра яго нашым слухачам?
Магу. Гэта у нас быў такая школа папулярызатару, на якую я трапіла выпадкова, але вельмі спадабалася мне. Там нас наші спікери і куратори, вони вивчали, робили так, щоб ми змогли навчитися ораторському майстерству і різним таким якостям, які, наприклад, ну, є не характерні для науковців, але все ж таки, коли, наприклад, чоловік мало, в основному пише, але, наприклад, мало де виступає, для його це складано. Ось. І у виніку уже цієї школи у нас були виступлення. Значить, і один з їх був на фестивалі культури, на фестивалі науки, гэта у нашому ботанічному садзі, што год праходзіць, і ў гэтым годзе я вось выступала там з лекцыяй. Што вы хаціце пра гэта пачуць?
Хацелася пачуць, можа, ёсць нацыянальныя адметнасці сапраўды таго, як абіраюцца шлюбы беларускі?
Ну, канешне. Ну, увогуле гэта лекцыя на 45 хвілін, то есть мы можам у нейкі час іншы з вамі сустрэцца, пра гэта паразмаўляць, калі вам цікава. Вось, а, канешне, ёсць розныя атрыбуты вяселля, так, якія, напрыклад, вось вядомы кожнаму, хто вуснік сутыкаўся з гэтай тэмай. Ёсць вельмі рэдкія атрыбуты, якія, напрыклад, мала каму вядомы, гэта вось вынаходніцтва, ўжо можна сказаць, маё, калі ездила у экспедиції, я розмовляла з бабулями, і ось опять та ж тема, чим адрозніваються регіони, ось можна взяти веселье, можна взяти там ту ж радуницю, дзяди, любое свято, і коли, наприклад, порівняти регіонально, і навіть у різних побач стоячих вёсках буде зовсім різне, будуть адрознюватися, тому що ну, ось гэта людзі, значыць, пераязджалі, значыць, хтосьці выходзіў замуж у іншую вёску. І зноў вось гэтыя прыкметы і ўсе гэтыя рытуалы і традыцыі, яны як бы перамяжоўваліся, аб'ядноўваліся, вось. І, ну, безумоўна адрозніваюцца, і ёсць, напрыклад, вось самы папулярны гэта вось рушнік, напрыклад, так, каравай, ну, якія яшчэ ёсць атрыбуты вяночак, ну, гэта усім вядомыя. А ёсць, напрыклад, вельмі рэдкі, напрыклад, такое як вельцы. Ось, ведаеце, што такое, не?
Не.
Ну, калі кораченька.
Чамусь я падумала, што вянец, ці...
Не, вельца, гэта ось у Брагінскім раёне. Захавалася такая традыцыя, калі, напрыклад, рабілі такую, значыць, з дрэва пладовага, рабілі такую трохгаліновую, такую, ну, такі выраб з трох частак, таму што лічылася ў жніха і ў невесты. Лічылася, чаму тры галіны павінна быць, таму што, значыць, на мужа, на жонку і каб быў прыплод у гэтай сям'і. Потым спявалі песні, зразумела, упрыгожвалі гэтыя вельцы, а чаму вельцы, таму што ад слова віць завіваць, іх завівалі, упрыгожвалі. І потым, калі, ну, гэта я коратенька так распавядаю, да, там вельмі доўгая гэта тэма. Значыць, потым, значыць, на вяселлі гэтыя два вельцы яны стаялі ў чырвоным куце побач, значыць, з маладымі, а калі ўжо маладыя вяселле заканчвалася, то гэтыя вельцы забіралі і прабівалі над дахам той хаты, дзе будуць жыць маладыя. Вось, і туды яшчэ прымотвалі бутэльку гарэлкі і здымалі яе толькі тады, калі вось нарадзіцца першанец у гэтай сям'і. Вось, і на сённяшні дзень, вось у 15-м годзе я туды ездзіла ў гэтую вёску, і там на сённяшні дзень та, ёсць, па сённяшні дзень ёсць вось гэтыя вельцы прыбітыя, высахшыя, але вось ёсць і над шматпавярховымі, дамамі, хатамі і над звычайнымі хатамі. Таму гэта традыцыя жыве.
А ці правильно разумею, што ваш праект, ён атрымліваецца засяроджаны менавіта на народных традыцыях?
Да.
Ці пра псіхалагічную падрыхтоўку, можа, у беларусаў ёсць некія свае такія?
Не. Я нават ведаеце, калі выступала з гэтай лекцыяй у інстытуце Максіма Танка, у мне там адзін малады чалавек спытаў, што а ці ёсць вось, ну, у мяне было, я як абраць шлюб, так, па-беларуску, ну, больш для дзяўчат. А ён у мяне спытаў, што а ёсць як вось тэма, як абраць шлюб вось для мужчын, больш некія такія. Ёсць гэтая вось асаблівасць, якія адрозніваюцца. Таму што для мужчын таксама былі свае нейкія, ну, мы ведаем, як дзяўчыну забіраюць у а ў мужчыну было сваё. Вось, іх было таксама не так шмат, як у невесты, але ўсё ж такі было. Але
ну, так, цікава, таксама... што звычайна лічыцца, што шлюб гэта заўсёды такая тэма цікавасці для жанчын, што для дзяўчат як быццам бы больш у гэтым зацікаўлены.
Канешне, зацікаўлены больш, але мужчынам таксама падабаецца. І гэта ёсць там.
Можам закрануць пад канец нашай размовы про проекты, якія ладзіць ваша навукова установа. Як можна долучыцца вось нам, простым аматарам народнай культуры, да традыцыі?
Ну, безумоўна, трэба сачыць за нашым сайтам. У нас зараз вельмі добры сайт Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры. Там па розных аддзелах, там заўсёды ў навінах мы публікуем, значыць, вось зараз у нас ідзе кангрэс беларускай мовы. Вось-вось, прям зараз. Вось, можна туды зайсці і пачытаць усё, што адбываецца, ці будзе, плануецца адбывацца ў межах нашага інстытута. Вось, таксама, калі што, можна, ну, пісаць нам у таксама у той жа, на той жа сайт, так, можна пісаць у Інстаграм. У нас таксама ёсць Інстаграм нашага аддзела, аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў, і таксама мы вядзем яшчэ ў Фейсбуку старонку. Там таксама можна глядзець, вось куды мы выязджаем, мы заўсёды публікуем нейкія экспедыцыі ці нейкія святы, абрады. Вось хто выязджае з нашага аддзела, заўсёды як відэа, як гэта сказаць, відэа
публікуецца?
Да, відэа і фота, як вынікі нашага, да, можна паглядзець, і гэта заўсёды цікава. І напісаць, мы заўсёды адкрыты да вашых пытанняў і, можа быць, да нейкіх прапаноў.
А можна так эксклюзівна зазірнуць адным вочкам за дзверы навуковай установы і паглядзець, а над якімі праектамі зараз працуюць супрацоўнікі? Можа, гэта этнаграфічная экспедыцыя ў нейкі пэўны рэгіён, ці праца над нейкім святам? Я маю на ўвазе, што не вывучаюцца традыцыі не пэўнага рэгіёна, а адно свята ў розных рэгіёнах.
Ну, экспедыцыя, гэта ж такі вось працэс, ён пастаянны, ён няма такога, нельга так сказаць, што вось праз там тыдзень хтосьці едзе ў экспедыцыю. Гэта можа быць спантанна ўвогуле. Вось, але трэба сказаць, што ў нас адкрыўся вельмі добры музей пры нашым цэнтры старажытнай беларускай культуры. Ён новы, там усе атрыбуты і кастрой Беларусі. Тобто там ён вельмі прыгожы, і я кожнаму раю туды завітаць і просто паглядзець і замовіць можа нават экскурсію, таму што нашы дзяўчаты, супрацоўнікі нашага музея, вельмі добра праводзяць экскурсіі.
А вось цікава, так не адступаючы шлюбнай тэматыкі, ці ёсць у гэтым музеі строй? Я, праўда, не памятаю, які гэта рэгіён.
Вясельны?
Не зусім вясельны. Я памятаю, вельмі папулярны была гэты, папулярны быў гэты фотаздымак у сацыяльных сетках, як там ці то брэсская сваха, ці то як, там адметнасць гэтага касцюма была ў тым, што там
лелікаўская сваха
з пеўнямі.
Лелікаўская, да. І я нават, ведаеце, я, ну, я знаёма з гэтай жанчынай, з гэтай свахай, і хочацца перадаць ёй прывітанне, таму што, ну, вельмі на жаль, мы не можам кожны раз ездзіць адну і тую ж вёску. Мы ездзім па Беларусі ў розныя. Вось, але ўсё ж такі я вельмі рада, што я маю такую магчымасць, вось потым, значыць, падтрымліваць гэта сувязі з маімі інфарматарамі, і вось у, значыць,
сувязі?
Нет.
Контакты?
Контакты ёсць, да, і вельмі добра, што яны падтрымліваюцца, і потым можна завітаць да гэтых інфарматараў, каб яны вось, да, і вось гэты касцюм лелікаўскай свахі, вось.
Прадстаўлены ў музеі, так?
Можна ўбачыць, да. Ён такі эксклюзівны.
Добра, дзякую вам вялікі, што завіталі да нас, узнялі настрой, не гледзячы і на надвор'е, і на такія не самыя, можа быць, радасныя падзеі ў народным календары, але тым не менш важныя, да якіх трэба увесь час.
І нельга забываць сваіх карней, гэта так. Праўда. Так.
Так, нагадаю, сябры, сёння наша госця, навуковы супрацоўнік аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклоры імя Кандрата Карпівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алена Паўлова. З вамі працавала наша творчая каманда, гэта гукарэжысёр Таццяна Васількова, за здымачны працэс адказвае Леся Давідовіч, ну і я, вядучая Ксенія Сітнік, развітваюся з вамі, да новых сустрэч.